Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Kita masih pada wasiat Khattab Ibn Mu'alla kepada anaknya. Beliau katakan, walqa sadiqaka wa aduwaka biwajhir ridha wa kaffil adha min ghairi dhillatin lahum wala haibatan minhum. Temui atau jumpai temanmu ataupun musuhmu dengan wajah keridhaan, wajah yang tampak ridho dan kalem. Wakafil adha, dan juga kepada teman ataupun lawanmu, hendaknya kamu menahan diri dengan tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Min ghairi dhillah lahum, itu tanpa kamu merendahkan diri di hadapan mereka, tanpa pula karena takut atau karena kewibawaan mereka. Artinya kamu tidak mengganggu, tidak menyakiti, dan menemui dengan wajah ridho, bukan karena menghinakan diri kepada mereka, bukan pula karena takut. Taib. Tentang kaful adha, menahan diri tidak mengganggu, tidak menyakiti. Ini sendiri ibadah, qurbah, yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kata Imam Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, liyakun hadzul mu'min minka thalatha, hendaknya saudaramu, ini temanmu mukmin, sesama mukmin, yang mereka dapati dari kamu tiga perkara hendaknya ada padamu. Illam tanfa'hu fala tadurruhu. Yang pertama, kamu berusaha memberi manfaat kepadanya, lakukan kebaikan untuknya. Kalaupun gak bisa, gak mampu, gak ada, paling tidaknya kamu jangan memadzharatkan mereka. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan mereka. Kalau kamu gak bisa ngasih keuntungan, kalau kamu gak bisa memberi kebaikan, bukan berarti kamu melakukan kejelekan padanya. Derajat minimalnya kamu tidak merugikan dia, tidak menyakiti dia, itu sudah suatu kebaikan bagimu. Wa illam tufrihu fala taghimmahu au fala tughimmahu. Yang kedua, hendaknya kamu berusaha membahagiakan dia. Buat saudaramu itu senang, sesuatu yang menyenangkan, membuat dia bahagia. Kalaupun itu gak mungkin, gak bisa kamu lakukan, paling minimnya jangan membuat dia gelisah, jangan membuat dia sedih. Itu sudah kebaikan bagi kamu. Yang semestinya kamu buat dia bahagia entah dengan apa. kamu buat dia senang. Tapi jika itu tidak memungkinkan, ya paling tidaknya jangan kamu buat dia susah karena kamu. Jangan kamu menjadi sebab kesusahan dia, kesulitan dia. Wa illam tamdahu fala tadhummah. Yang ketiga, kalau tidak kamu puji, tidak kamu sanjung, paling tidaknya tidak kamu cela. Yang semestinya kamu puji dia atas kebaikan atau ya sesuatu yang memang ada padanya. Masya Allah fulan, zahullah khair, dia berbuat ini, dia lakukan itu. Tapi kalaupun itu gak bisa kamu lakukan, paling tidak jangan kamu cela. Jangan kamu jelek-jelekkan saudaramu. Hendaknya saudaramu mendapati dari kamu tiga ini, kata Yahya bin Mu'ad. Kalau tiga ini tidak mereka dapati darimu, ya berarti kamu bukan sahib, kamu bukan akh, saudara sesama mukmin. Kif. Yang mereka kenal, yang mereka dapati darimu hanya kejelekan semua. Sudah kamu enggak muji, malah kamu mencela. Sudah kamu tidak membuat dia senang, bahagia, malah kamu buat dia sedih, gelisah. Sudah kamu tidak memberi dia manfaat, kebaikan, malah kamu buat dia termadorotkan, rugi. Adha atau idha, mengganggu saudaramu mukmin itu haram, dan Allah ancam keras dalam Quran. Adhiyatul mu'minin, Allah sebutkan dalam Al-Ahzab, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang mengganggu mukminin, mukminat tanpa sebab yang mereka lakukan, merekanya enggak ganggu kamu, kenapa kamu ganggu mereka? Merekanya enggak nyakiti kamu, wala. Istilahnya dikatakan lam yadrib laka dhahran wa lam ya'khud minka mala. Enggak pernah mencambuk punggungmu wala ngambil satu rupiah pun hartamu dia. Lalu kamu menyakiti atas dasar apa? Bighairi maktasabu. Maka yang melakukan itu sungguh telah melakukan buhtan wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Kecuali kalau itu memang iktasabu, bimaktasabu, ada sebabnya perbuatan mereka. Ya gampangnya seperti pencuri, ya memang dia ngelakukan. Dipotong tangannya, ya, memang menyakiti dia, memadorotkan dia, tapi kan ada sebab dia yang melakukan. Dia penyebabnya. Itu wajhun syar'i, alasan syar'i. Tanpa itu enggak boleh. Maka semua bentuk idza, gangguan kepada mukmin atau mukminah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian syariat mengharamkan parsialnya. Bentuk-bentuk idza itu banyak yang dicontohkan dan diharamkan. Naha Rasulullah an yabi'ar rajul 'ala bai'ati akhih. Rasul melarang kamu menjual atas jualan saudaramu. Ini lagi jual. Ini sudah mau deal pembeli ini. Berapa ini? Apalah barang apa saja misalnya. Motor begitu. 10 juta. Wah, bagus ini. Cocok karena. Ya, Ger. Karena beli. Kamu masuk. Ana punya barang yang sama, kualitas yang sama, tak kasih kamu 9 juta. Kan sakit hati ini. Mau dapat untung, senang. Tiba-tiba kamu masuk menyakiti dia. Makanya itu diharamkan. Wal khidba ala khidbati akhi. Begitu pulang, lamaran di atas lamaran saudaranya. Ini fulan sudah masuk ke keluarga itu. Sudah dia nazar, cocok dan seterusnya. Dia khidbah. Diterima itu khidbah oleh keluarga bint. Kamu masuk ke sana. Aku juga melamar bintak. Aku punya mahar sekian. Aku tambahi mahar dari maharnya fulan. Sampai bisa digagalkan itu. Lamaran yang pertama. Kan kamu menyakiti. Idza. Kamu mengganggu. Ada kepada saudaramu. Karena makna itu pula, ya sama, beli juga sama. Maknanya enggak beda. Kamu mau beli berapa ini? 10 juta. Ya, si pembeli, si penjual senang ya, khair. Kamu masuk, aku mau beli dengan 11 juta. Tersakiti ini pembeli pertama. Semua itu idza. Karena makna itu Imam Syafi'i rahimahullah sampai melarang atau bahkan beliau sebutkan haram mengambil makanan yang itu di dekat saudaramu. Kamu makan bareng ini 5 orang, 10 orang. Kamu lagi makan, subhanallah ada yang enak tapi di depan fulan saudaramu itu. Entah itu apa, misalnya kambing atau sate. Kamu ambil. Kan menyakiti dia. Itu bagian dia, dia mau ambil, dia mau makan. Kamu comot duluan. Sama. Maknanya enggak beda. Semua itu idza. Maka seperti Khattab wasiatkan kepada anaknya, wakafil adza, jangan kamu menyakiti saudaramu, jangan kamu ganggu saudaramu. Disebutkan dari Athar Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, la yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haq. Enggak halal kamu menyakiti seekor anjing atau babi sekalipun. Binatang najis, binatang kotor, wah, haram. Tapi enggak berarti kemudian kamu boleh menyakiti. Kamu lempar pakai batu atau mau pukul pakai kayu, wala salah apa-apa binatang itu. Enggak halal kata Fudail. Fa kaifa bi idza'il mu'minin wal mu'minat? Kata Fudail, apalagi itu mengganggu, menyakiti mukmin atau mukminah. Binatang sekelas anjing babi aja enggak boleh disakiti. Di hadis Abu Dzar radhiyallahu an, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal? Wahai Rasul, amalan apa yang paling afdal? Sahabat selalu tanya demikian sering, apa yang paling dicintai Allah, apa yang paling afdal? Karena himmah mereka besar, enggak cukup hanya melakukan suatu amalan, tapi yang mereka inginkan yang paling afdalnya, pahalanya paling besar, paling dicintai Allah, karena itu semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Semakin kamu dicintai oleh Allah, maka itu yang mereka tanya, amalan apa paling afdal? Qala iman billah wal jihad fi sabilihi. Iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qultu ayur riqabi afdal. Lalu aku tanya lagi, kata Abu Dzar, budak apa yang paling afdal untuk dimerdekakan?
untuk dibebaskan. Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamana. Yang paling berharga dan paling bagus bagi orangnya, mungkin dia punya 10 budak misalnya. Dari 10 ini ada satu yang masya Allah, dia terampil, cakap, disuruh apa saja bisa, nurut, cekatan, kuat tenaganya, enggak pernah ini. Dan kalaupun dijual, karena budak dijual belikan, ya paling mahal harganya, maka itu yang paling afdal untuk dimerdekakan. Qala qultu fa illam af'al. Taib, kalau aku enggak melakukan semua itu. Qala tu'inu sani'an au tasna' li akhraq. Ya, kamu bisa membantu orang lain dalam usaha dia, pekerjaan dia. Kamu bantu dengan apa yang bisa kamu bantukan kepadanya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Lalu menurutmu wahai Rasul, kalau aku lemah, enggak bisa kadang melakukan ini, melakukan itu, ya mungkin karena tenaga, karena yang lain. Qala takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu paling tidaknya mencegah gangguanmu dari orang lain. Ini jangan ganggu orang. Jangan sakiti orang. Itu sudah sedekah bagimu. Kamu sudah bersedekah dengan itu. Maka salah satu bentuk sedekah adalah dengan kamu tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Enggak harus sedekah itu dengan kamu mengeluarkan sesuatu, uang, harta, makanan, pakaian, enggak harus. Itu kalau kamu bisa bagus. Tapi paling tidaknya kamu tidak ganggu, itu sudah sedekah. Kamu menahan diri. Takuffu syarraka 'anil nas. Kejelekanmu itu kamu tahan. Tidak kamu lepas mengenai orang. Begitu pula dalam sunnah disebutkan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilni al-jannah. Wahai Rasul, tunjukkan padaku amalan, ajarkan yang akan memasukkan aku ke jannah. Syuf. Himmahnya para sahabat selalu begitu. Amalan apa paling afdol? Apa yang paling dicintai Allah? Apa yang memasukkan aku ke surga? Apa yang menyelamatkan aku dari neraka? Karena itu tujuan mereka dan impian mereka yang tertinggi. Yang terpenting bagaimana dia masuk surga, bagaimana dia selamat dari neraka. Maka selalu itu yang mereka tanyakan. Amalan apa yang memasukkan aku ke jannah? Qala i'zilil adza an tariqil muslimin. Rasul katakan singkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Walaupun itu bukan perbuatanmu, ya, gangguan itu. Tapi kamu tidak membiarkan itu, karena itu mengganggu orang. Mungkin ada apalah, kaca pecah atau apalah, paku atau semisalnya yang sekiranya akan mengganggu orang. I'zil, kamu singkirkan sehingga yang lewat di situ aman dan tidak terganggu. Kata Imam Baghawi rahimahullahu taala, afdhalul muslimin, muslim yang paling afdhal yang menggabungkan antara ada hukukillah, hak-hak Allah dia tunaikan dengan baik, ibadahnya, ketaatannya, wa ada hukukil muslimin, dan hak-hak saudaranya muslim juga dia tunaikan. dia tunaikan kepada mereka hak-hak mereka. Wal kaf an a'radihim, dan dia tidak mengganggu kehormatan mereka. Itu seafdol-afdolnya muslim. Hak Allah dia tunaikan, hak muslim dia tunaikan, dan dia tidak mengganggu mereka. Khalinnas firohah, biarkan orang dalam ketenangan, enggak terusik, enggak terganggu olehmu, baik dengan kata-katamu, tulisanmu, tindak tandukmu, sikap perbuatanmu, semuanya. Dengan itu kamu menjadi muslim yang paling afdol. Dan ancaman ma'ruf dalam hadis qudsi yang Allah sebutkan dari Abu Hurairah, Rasul riwayatkan dari Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang mengganggu waliku maka aku kumandangkan perang kepadanya, dan itu ancaman berat dari Rabbul Alamin. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Dari beberapa bentuk idza adza, gangguan kepada muslim saudaramu atau muslimah kepada muslimah, tajassus wa tatabbu'ul aurat, mencari-cari berita tentang apa yang dia lakukan, kemana fulan, ngapain, membongkar-bongkar aibnya, mencari-cari apa yang tersembunyi dari urusan dia. Di hadis Ibnu Umar, Rasulullah naik mimbar lalu dengan suara keras beliau katakan, ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufdil iman ila galbih, wahai orang-orang yang hanya Islam di lisannya sementara iman belum sampai ke kalbunya, la tu'dzul muslimin. Rasul katakan, jangan kamu menyakiti, mengganggu muslimin. Wala tu'ayyiruhum, jangan kamu cela mereka. Wala tattabi'u auratihim, jangan kamu cari-cari, kamu bongkar-bongkar aurat, aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi almuslim tatabba'a Allah auratahu. Karena barang siapa yang mencari-cari, membongkar-bongkar aib aurat seorang muslim saudaranya, akan Allah bongkar aibnya. Dikala orang enggak berpikir, dikala orang enggak ngitung, dan enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada apa, tiba-tiba terbongkar aibnya sendiri. Yang dia ngelakukan itu dengan penuh makar, ya usaha ini itu, mungkin enggak tidur malam, berusaha mencari dan mendapati aurat dan aib saudaranya. Allah bongkar aibnya, dipermalukan. Wa man tatabba Allah auratahu yafdahullah walau fi jawfi rahilih. Dan kalau Allah bongkar aib seseorang, akan Allah permalukan dia, kalaupun dia di dalam kendaraannya. Termasuk dari bentuk adza adalah gangguan tetangga kepada tetangga yang lain. Tetangganya semakin dekat tetangga dia, maka gangguan dia kepadanya semakin besar dosanya. Dalam hadis Abu Hurairah, seseorang menyampaikan ke Rasulullah, inna fulana yudhkar min kathrat salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Itu fulana masya Allah dipuji-puji, sholatnya masya Allah banyak. Ini bukan sekedar lima waktu fardu, dia qiyamul lail, dia duha dan yang lain-lain. Puasanya juga begitu, Senin Kamis, Dawud, Ayyamul Bid, banyak puasanya. Sedekahnya juga masya Allah perempuan ini. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Cuman cacatnya, ini perempuan suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Ini siapalah dengan ucapan dia yang itu menyakiti dan membuat tidak nyaman tetangganya. Qala hiya finnar. Maka Rasul katakan dia di neraka. Dia di neraka. Ya Rasulullah, inna fulana yudhkar min qillat siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasadak bil athwar minal aqid la tu'dhi wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Fulana yang lain itu ada fulana, sebut namanya siapa gitu. Ini orang enggak banyak sholatnya, ini paling lima waktu dia jaga. Puasa juga enggak serajin yang pertama, jarang-jarang dia puasa sunnah. Kalaupun bersedekah, ya Allah, dengan akid itu susu yang dikentalkan mirip-mirip kayak tahu begitulah gampangannya. Salah satu makanan orang Arab dulu, akid namanya. Susu ya ini, itu pun sisa-sisanya dan sedikit. Ini murahan dan bukan makanan mewah yang ini. Kalaupun dia sedekah, itu yang dia lakukan. Tapi masya Allahnya ini perempuan tidak pernah ganggu tetangganya dengan lisannya. Tetangganya pada senang, tetangganya pada nyaman di sampingnya. Qala hiya fil jannah. Rasul katakan dia di surga. Dia di surga. Maka idza besar pengaruhnya. Begitu pula kaful adza, dengan dia menahan diri tidak mengganggu, besar fadilahnya. Termasuk gangguan pula, ya, mengganggu fasum, fasilitas umum yang itu digunakan oleh banyak orang, seperti itu jalan, orang hilir mudik selalu lalu lalang di situ. Begitu pula tempat-tempat yang itu dipakai atau didatangi banyak orang, entah itu taman atau kebun atau semisalnya, orang sering ke situ dan banyak. Dan yang semakna dengan itu, Rasulullah sebutkan ittaqu al-la'inain atau la'anain. Ittaqu la'anain. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa dhillihim. Takuti dua yang melaknat. Lalu ditanya, apa itu ya Rasulullah? Orang yang buang kotoran, kencing atau BAB bahkan, di jalan orang atau tempat orang berteduh. Ya, karena itu dipakai kan. Orang butuh berteduh di situ, karena misalnya itu pohon besar kalau zaman dulu. Lalu dia kencing di situ. Kan ganggu orang, orang butuh berteduh panas siang. Sementara bau dari kencingnya atau di situ ada kotoran dia. Akhirnya menyebabkan orang ngelaknati, ya Allah, semoga Allah laknat pelaku ini. Sangat dikhawatirkan, semakna dengan itu ya toilet-toilet umum kan dipakai banyak orang. Kamu di bandara, kamu di mana, orang keluar masuk ke situ, semua butuh. Kemudian dia entah kencing, entah BAB atau semisalnya, wala dia bersihkan, dia tinggal bau ini itu. Orang setelah kamu pakai terganggu, khawatir akan terkena laknat pula karenanya. Semua itu idza, mengganggu kepentingan orang lain. Begitu pula bahkan kepada non-muslim, kalau tadi kepada muslim-muslim saudaramu, bahkan kepada non-muslim dalam hadis Sofwan ibn Salim, ala man dholama mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqati aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendolimi seorang mu'ahad kafir, cuma dia ada janji, ikatan janji dengan muslimin atau negara muslim, ya mungkin sebagai pegawai, sebagai pekerja atau semisalnya, dia dolimi, alah kafir aja, dia pukul atau dia apa, dia sakiti, dia ambil hartanya, atau dia cela, dia caci maki keturunannya atau apalah yang menyakiti dia, woi kamu dari keturunan ini, etnis itu, hanya karena dia kafir, atau dia bebani orang itu di luar kemampuannya, pekerjaan yang over beratnya, tetap saja dia bebankan padanya, alah orang kafir. Atau dia ambil sesuatu milik dia, hak dia, tanpa kerelaan dari dia, maka aku yang akan membelanya di hari kiamat kelak, membela si mu'ahad ini, si kafir ini. Kamu berhadapan dengan Rasul SAW karena kamu mengganggu, gak halal, bahkan itu orang kafir, gak boleh kamu sakiti. Kaf muslim, kafir aja gak boleh kamu sakiti dengan bentuk apapun itu. Kaful adza. Di sisi lain, syariat juga mengajarkan untuk ya orang itu bersabar kalau diganggu atau disakiti oleh orang lain. Itu makarimul akhlak. Allah katakan wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Yang sabar dan memaafkan itu dari perkara yang azim, perkara yang bagus dan kuat. Wala in sabartum la huwa khairun lis sabirin. Kalau saja kalian sabar, sabar itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Makanya dalam hadis Yahya ibn Wathab dari seseorang sahabat majhul, di kalangan sahabat la yadur, tidak masalah, dari seseorang dari sahabat Nabi, siapa tidak perlu tahu dan tidak masalah karena semua sahabat udul. Bagaimana tidak udul? Allah yang puji mereka, Rasul banyak puji dalam hadis, maka enggak masalah. Yang bermasalah kalau setelah sahabat, ketika enggak diketahui siapa dia. Rasulullah sabdakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min ladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang, bermuamalah sama orang, dan sangat mungkin mereka mengganggu dia, nyakiti dia, ada saja ucapannya atau ininya, tapi dia sabar dengan itu lebih afdol daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang dan tidak sabar atas gangguan mereka, apa yang menyakiti mereka. Maka tentu yang lebih afdol yang diinginkan. Makanya itu akhlak para anbiya, mursalin wa ashabuhum, para nabi dan para sahabat mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bagaimana seorang nabi disakiti oleh kaumnya, dipukuli sampai berdarah, sambil beliau usap darah itu dari wajahnya. Entah diapakan nabi itu sampai berdarah-darah mukanya. Disakiti. Kalau tadi kan mungkin gangguan lisan, ini bahkan fisik, sampai berdarah. Sambil dibersihkan darah itu oleh nabi itu dari wajahnya, nabi itu katakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, maafkan mereka karena mereka enggak ngerti, mereka enggak faham. Oh, yang disampaikan nabi itu, yang nabi inginkan kebaikan bagi mereka, untuk keselamatan mereka dunia akhirat, karena mereka enggak faham, karena jahil, maka mereka lakukan sampai menyakiti para nabi. Kesabaran para anbiya kepada kaumnya. Di riwayat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang mencela Abu Bakar dan Rasul duduk di situ, dengar. Rasul diam saja. Bahkan disebutkan Rasul senyum. Orang ini terus ngoceh dan caci maki Abu Bakar Siddiq. Rasul diam mendengar itu dan senyum. Karena terus dan terlalu banyak, terlalu diulang-ulang, ya mungkin Abu Bakar manusia radhiyallahu an terpancing, marah Abu Bakar dan jawab. Abu Bakar menjawab, melayani cacian orang itu. Begitu Abu Bakar menjawab, Rasul berdiri dan tampak marah pada wajah beliau, meninggalkan majelis. Dikejar oleh Abu Bakar. Begitu beliau temui, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kana yashtumuni wa anta jalis. Engkau dari awal dengar tahu bagaimana fulan tadi celah aku, dia caci maki aku. Falamma radattu alaih ba'dha qawlihi ghadibta wa qumt. Begitu aku jawab, sebagian, enggak semuanya juga, sebagian yang dijawab oleh Abu Bakar yang dibantah di layani, engkau marah dan engkau berdiri meninggalkan majelis. Ini kenapa semua ini? Maka Rasul jawab, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka. Abu Bakar, dari awal ada malaikat yang membelamu. Ketika engkau diam, ada malaikat yang membelamu, ada malaikat yang menjawab untukmu. Falamma raddata alai ba'da qawlihi waqa'a syaitan. Begitu kamu jawab, begitu kamu layani, datang syaitan. Falam akum li aq'ud ma'asyaitan, maka enggak mungkin aku duduk di situ ada syaitan. aku tinggalkan. Diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar mereka bersabar bahkan kepada orang yang menyakiti mereka. Lalu beliau katakan, ya Abu Bakar, thalath kulluhunna haqqun. Ada tiga perkara yang semuanya hak. Ma min abdin dhulima bimadlamatin fayughdhi anha lillah illa a'azahullah biha wa nasarahu. Seorang hamba ketika didolimi dengan suatu bentuk kedoliman apapun, tapi dia biarkan, enggak dia anggap, enggak dia layani, karena Allah, lillah, maka pasti Allah akan muliakan dia karenanya dan akan Allah bela dia. Wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadallahu biha kathrah. Dan orang kalau membuka pintu memberi, dan dia ngasih, bantu orang, menginginkan dengan itu nyambung hubungan dia, menjaga hubungan baiknya dengan yang lain, saudaranya, maka Allah tambah hartanya semakin banyak. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathrah illa zadallah biha qillah. Sebaliknya, orang yang membuka pintu meminta-minta, minta sana, minta situ, ingin menambah kekayaan dia, kecuali pasti akan Allah jadikan semakin sedikit hartanya, jadi enggak barokah. Nah, demikian dari kisah Abu Bakar Siddiq bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan dari salaf kisah Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dan luar biasa, nas'alullah liktidak bihim, kita mohon kepada Allah bisa bersuri toladan baik kepada mereka. Mus'ab ibn Zubair ketika ditunjuk sebagai gubernur Irak di zaman itu, beliau membagi-bagi pemberian kepada bawahannya, ini tentara-tentaranya, ini para pejuang, dikasih mana fulan, ini dikasih mana fulan, dikasih banyak yang dikasih. Sampai kemudian Mus'ab bin Zubair seperti kehilangan seorang, mana fulan kok gak kelihatan, padahal mau beliau kasih, udah beliau siapkan. Maka beliau tanya, aina Amr ibn Jurmuz, mana Amr bin Jurmuz, kok gak kelihatan. Kata mereka, ini orang menjauh wahai Mus'ab, gak berani deket. Dia ketakutan atau bagaimana, enggak merasa nyaman, khawatir ini itu, sehingga dia menjauh sekali, entah di luar kota sana. Amr bin Jurmus adalah pembunuh Zubair, bapaknya Mus'ab. Pembunuh bapaknya. Kata Mus'ab ibnu Zubair, ayadhunnul jahil anni uqiduhu. Miskin ini orang jahil. Apa dia pikir aku mau dendam, mau nuntut kowat, Kuat itu kisos. Ini mau aku tangkap, terus aku mau penggal kepalanya karena dia yang membunuh Zubair, ayahku. Dia kira seperti itu. Bi Abi Abdullah falyadhar aminan liyakhud ata'ahu muwaffara. Suruh dia datang ke sini. Suruh ke sini dalam keadaan aman dan dia ambil bagian dia pemberian dariku utuh, penuh, banyak. Itu hak dia, suruh ambil. Aman, dia gak akan terganggu, gak akan aku sakiti. Sudah dilupakan oleh Mus'ab bin Zubair. Padahal bukan perkara gampang. Kif, wallahu alam kalau orang seperti kita kayak apa. Jangankan bahas ngasih, kira-kira mampu enggak tatap muka dengan orang yang bunuh bapakmu? Tatapan muka. Ini orang yang bunuh bapakmu. Bisa kira-kira bertatap muka. Jangan bahas ngasih-ngasih bab kedua nanti. Mus'ab bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Suruh ke sini. Aman dia. Bagian dia penuh, enggak akan aku kurangi, banyak. Suruh ambil. Aku enggak akan bahas kisos, enggak akan bahas apa. Miskin ini orang, kasihan. Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ala kulli hal, itu beberapa contoh dari kesabaran Rasul, para anbiya, kesabaran salaf, utamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wal muwaffaq man waffaqahullah, hanya orang yang mendapat taufik dari Allah yang bisa mengamalkan semua itu. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.